Moc děkuji za hezký úvod. A vám chci, milí přátelé, poděkovat a vyjádřit svým způsobem i obdiv, že jste přišli dnes večer na tuto přednášku, protože ta přednáška je svým způsobem velmi průlomová, zásadní pro život každého člověka. Tímto způsobem jsem ji koncipoval a pevně věřím, že odsud nebudeme odcházet takový, jaký jsme sem přicházeli, a že prostě ty informace, které se tady dneska dozvíme, budou mít pro nás velmi pozitivní vliv. Mým cílem je znásobit radost a rozšířit vaše obzory. A určitě nebudu se na této přednášce snažit někomu vnucovat nebo ho nějakým způsobem lámat na nějaké vidění světa, které jsem přijal nebo kterému věřím, ale spíše bych chtěl tímto viděním světa, které mám nebo které jsem nějakým způsobem přijal, pochopil, rozvinul, chtěl bych vás tím inspirovat, abyste měli větší možnosti, perspektivu v tom se v životě správně rozhodovat. To, jak se rozhodnete, nechávám na vás. A tak by to správně vždycky mělo být. No, tak tomu bude tedy i dnes. Moje jméno, tedy vidíte, moje jméno jste slyšeli, museli Libor Votoček, já něco malinko ještě řeknu o sobě, abyste věděli, kdo před vámi stojí. A to ne s tím nárokem, že bych se chtěl úplně představit, protože představit člověka je velmi těžké. Natož Boha, že? Představit člověka je velmi těžké. My často žijeme s někým 30 let a vůbec nevíme, kdo to je vedle nás. Souhlasíte s tím? A takže když já bych se chtěl tady představit během 5 minut, tak to je tak trošičku možná nabobřelé, možná příliš vysoká laťka, kterou bych si stanovil. No, já nemám takovou ambici, já chci jenom něco malinko říct o sobě. Já pocházím z vesnice, z malého města. A z Budišova nad Budišovkou, je to okrese Opava, je to velmi daleko odsud. Já jsem tam vyrůstal, narodil jsem se v roce 1977, takže mi 35 let bude teďka v září. A já jsem po gymnáziu vlastně odjel do Prahy v roce 1995 studovat matfiz. Fyziku, vědeckou fyziku, teorii materiálu. To byla jako moje specializace, to mě bavilo, lákalo, chtěl jsem tu práci dělat. Já jsem studoval tedy 6 let vlastně magisterské studium, byla experimentální fyzika, potom další 4 roky doktorské studium, které jsem žel potom z časových důvodů nemohl dokončit. Nicméně, a rok jsem potom pracoval na Akademii věd na Fyzikálním ústavu Cukrovarnické ulice na Praze 6 a to v laboratoři vlastně primárního výzkumu, kdy jsme diagnostikovali různé materiály polovodičové pro solární panely. A tuto práci jsem dělal, můžu říct, dobře, se zájmem a šla mi, dokázal jsem se ji naučit, ale chápal jsem a cítil jsem, že to není to pravé, úplně ořechové, že toto není místo, v laboratoři není místo, ve kterém bych mohl rozvíjet nebo uplatnit všechny svoje schopnosti a svá nadání. Je to práce poměrně dost rutinní, práce náročná časově, kdy vlastně člověk je od lidí poměrně vzdálen. Já jsem velmi společenský člověk a rád jsem mezi lidmi, rád si s lidmi povídám, rád s nimi komunikuji. A v podstatě mě vždycky táhlo vyučování, učení, pedagogická práce, práce učitele. To snad možná vycítíte z té přednášky, že mám takový možná malinko tón, který může na někoho působit dráždivě poučováním. Ale já nikoho nechci poučovat v tom smyslu, že bych chtěl nějakým způsobem degradovat nebo kritizovat. Spíše chci inspirovat něčím novým. Já jsem učil vlastně po tom, co jsem na Akademii věd odešel, tak jsem učil na gymnáziu, anglicko-českém gymnáziu a na střední zdravotnické škole postupně, na základních školách asi 3, na matematiku a fyziku. Dohromady 5 let. V roce 2008 jsem přijal nabídku spolupracovat s profesorem Králem, Vladimírem Králem, který byl vlastně takovým mým kamarádem, kolegou, a on působí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a je vedoucí katedry vlastně analytické chemie a laboratoře molekulárního rozpoznávání. Takže se učí poznávat molekuly a v podstatě vyvíjejí systémy, které dokážou molekuly rozpoznat. Co je to zač? A tento pán mě velmi inspiroval, velmi mě pomohl vlastně v tom mém životním nasměrování, protože já jsem si přečetl jeho knížku. A jeho knížka, kterou bych vám doporučil vřele, i když je rozebraná, ale dá se v knihovnách sehnat, se jmenuje Život, náhoda nebo záměr. Je to taková malá útlá knížička, kterou pan profesor napsal někde v 90. letech a skutečně je to strhující čtení. A já něco malinko z toho řeknu i na té dnešní přednášce. Tím mě velmi inspiroval a já jsem vlastně začal chápat určité nové souvislosti, o kterých bych vám chtěl tady dneska něco říct. Od roku 2008 pracuji vlastně v občanském sdružení Maranáta, které spolupracuje právě s řadou odborníků, mimo jiné s profesorem Králem, s doktorem Pribyšem, s doktorem Bukovským a s dalšími odborníky, s kterými vlastně jsme vytvořili nebo vytváříme takový preventivní program, projekt pro školy, a kdy se snažíme dětem představovat zdravý životní styl a hodnoty. Souhlasíte s tím, že v naší dnešní společnosti v mladé generaci chybí povědomí o hodnotách, absolutních hodnotách? Souhlasíte s tím? Jo. Jinými slovy, dneska to vypadá tak, že hodnoty jsou zrelativizované. Jo? Otázkou vkusu, názoru, zájmu, možná finanční náročnosti a tak dále. A my se snažíme v tomto být nápomocní a pomalinku ty lidi nainspirovat už v tom útlém věku. Souhlasíte s takovou zajímavou myšlenkou, že život člověka, náš, je buď to cestou ke zdroji, anebo cestou od zdroje? Máme jenom dvě možnosti, ne? Cesta má směr dopředu a dozadu. Tam žádná jiná možnost není, že? Tam není nic jiného, jenom dopředu a dozadu. Tam nebo zpět. A já bych se chtěl nad tím zamyslet, jestli náš život je cestou ke zdroji toho života, anebo od zdroje toho života. Jo, přemýšlejte nad tím. Já jenom chci inspirovat takovými zajímavými myšlenkami. Možná mi dáte za pravdu, že dnešní svět, ve kterém žijeme, je silně manipulativní. Souhlasíte s tím? Připadáte si, že vás někdo pořád manipuluje? Někam, nějak? Skrze peníze, skrze strach, skrze zábavu, skrze chutě. A je těch možností celá řada, že? Co to manipulace? Já bych řekl, že manipulace je souborný název pro dva takové termíny. Parazitismus a predátorství. Parazit je někdo, kdo žije na úkor někoho a predátor je ten, kdo někoho pohlcuje. Kdo ho pohlcuje. Jo? Jinými slovy, my můžeme říct, že dnešní svět má tady tyto parametry. Pojďme se rovnou podívat na to téma, které považuji za absolutně nejdůležitější. To je téma té dnešní přednášky. Absolutně nejdůležitější téma na celém světě. A teďka to by mohl říct každý přednášející, že? Vždycky víte, že učitel fyziky říká, že fyzika je nejdůležitější předmět. Tak kdo neumí fyziku, nemůže v životě nikdy jako obstát a uspět. Stejně to samé tvrdí učitel hudební výchovy, to samé tvrdí češtinář. Každý si myslí, že ten jeho obor je ten nejdůležitější. Ale toto není obor, to je pohled na svět. To není jeden obor, fyzika, matematika, chemie. To je celkový pohled na svět neboli názor, na svět neboli světonázor. A je to soubor přesvědčení nebo pohledu a názoru týkající se původu, hodnoty, smyslu a cíle všeho. To je názor na svět. To není vědní disciplína. To je naše životní nasměrování a hodnoty, které jsme přijali nebo ne, nebo nepřijali, nebo odmítli. Máme víc možností, že máme dvě možnosti. Čili stvoření versus evoluce je absolutně nejdůležitější téma na celém světě. A to proto, protože to je otázka původu. Jestliže já uvěřím tomu, že můj původ je nějaký, tak já s tím zároveň beru, že znáte ty balíčky, jak dává Vodafone a T-Mobile a O2, vždycky máte balíček. Máte tam něco, co potřebujete a něco, co nechcete. Víte, že jo? Vždycky to je spojením těch dvou věcí, ne? Jo. Jo? Či když mi někdo řekne, že stvoření versus evoluce nebo inteligence nebo evoluce, že to je v podstatě otázka původu, tak já už nemám jinou možnost, než zároveň s tím přijmout i otázku hodnoty, otázku smyslu, identity a cíle. Totiž, původ člověka, původ života, původ světa je neoddělitelně spjat s jeho smyslem, jeho identitou. A teďka postupuji k něčemu trošičku konkrétnějšímu, nebo tak abstraktní. Když se podívám do přírody, tak vidím, že je tam spousta různých druhů zvířat a rostlin. A každý ten druh má nějakou svoji identitu, projevy, nároky, chování. Jo? A tím, jak se chová a jaké má nároky, tak v té přírodě, v tom ekosystému, zaujímá odborně řečeno takzvanou niku ekologickou. Jinými slovy, určitou oblast má na starosti jakoby, jo, v té přírodě, aby fungovala. A funguje proto, protože ten kohout se chová jako kohout, prase jako prase, slepička jako slepička, motýl jako motýl. Každý se chová, protože má nějakou svou identitu, druhovou identitu. Stejně je to i s člověkem. Člověk má taky nějakou identitu. A ta jeho identita je určená tím původem. A teďka, to je otázka. Máme tady v podstatě dvě možnosti. Buď to je člověk produktem prostředí, to, že se vyvinul z přírody, je produkt přírody, jo? A nebo, máme druhou možnost, byl člověk do té přírody vsazen jako do mozaiky. Že není jejím jako produktem. Zrovna tak, jako nájemník domu není produktem domu, ale byl do toho domu nastěhován. Jo? Či máme dvě tyhle možnosti, ne? Jako třetí možnost asi neexistuje. Jo? Myslím si, já nevidím žádnou třetí, možná si někdo z nás ji vidíte, já ji nevidím. Či to jsou dvě možnosti. Buď to jsme produktem prostředí, anebo jsme do toho prostředí byli vsazeni, abychom ho obhospodařovali, chránili, střežili a rozvíjeli jeho potenciál. Nuže, to, co jsem teďka řekl, je v podstatě jako přeformulované možná takovým moderním jazykem to, co je napsáno v Biblii. Teď nechci nikoho jako odrazovat, že nějak jako deptat, že v Čechách totiž, když začnete mluvit o Biblii, tak se lidi začnou zvedat a odcházet. A nebo po vás zahážou schnělý rajčata. To je moje zkušenost. Abyste tomu, prosím vás, dobře rozuměli. Já pocházím z hluboce nevěřící rodiny. Můj tatínek byl tak silně nevěřící člověk, že já, když jsem něco malinko někdy se chtěl o téhle věcech bavit, tak to nebylo možné. Nikdy. A dokonce, když můj tatínek byl v podstatě na smrtelné posteli, tak ani tehdy se o tom nechtěl bavit. Jo. Takže já pocházím z prostředí, které je velmi vzdálené tady tomuhle pojetí světa. Nicméně přemýšlel jsem nad tím a v těch paralelách a podobenstvích se člověk totiž může velmi dobře zorientovat. Já vám ještě řeknu jednu takovou zajímavou věc. Snad vám nevadí, že ta přednáška bude taková malinko entropická, taková rozházená, protože já malinko odbíhat, abych ilustroval ty věci, které mě momentálně přicházejí na mysli, jak zapomenu. No. Řeknu jednu takovou zajímavou myšlenku. Říká se, a cituje se u toho v tomto případě Albert Einstein jako jeden prý největších vědců a moudrých lidí 20. století. Einstein se cituje v literatuře a říká se, že Albert Einstein prohlásil, že nejvyšší forma myšlení je dialog. Rozhovor dvou osob. To je nejvyšší forma myšlení. Vyšší prý neexistuje podle Einsteina. Já bych si dovolil s panem profesorem nesouhlasit. Protože totiž záleží na tom, s kým se bavíte. Že? Evidentně. Že? Když se bavíte s někým, s kým se bavit nemáte, tak to nejvyšší forma myšlení není a může vás to stát i život. Nejvyšší forma myšlení je schopnost uvažovat v podobenstvích. To znamená být schopen uchopit ducha, myšlenku, princip a aplikovat ji někde úplně v neznámé situaci, ve které jsem ještě nikdy nebyl. K tomu se říká moudrost a schopnost orientovat se v životě. A tuhle tu schopnost, jako, to je, myslím si, úplně nejvyšší schopnost nebo nejvyšší forma myšlení, kterou člověk může mít. Proto si myslím, že taky Ježíš Kristus pořád mluvil v podobenstvích. Jo. Někoho to jako deptá, někoho to trápí, někomu to vadí, ale to je podstatná myšlenka. Či já můžu mluvit o původu života nebo můžu mluvit o výchově dětí a používat terminologii třeba ovocnáře. Jo? Který se stará o ovocné stromky stříháním větve. Ono jí je, nesmí zasadit ten strom moc hluboko, zase moc plítko a tak dále. A můžu mluvit o výchově dětí v podobenství. Úplně stejně o otázce původu můžu mluvit v podobenstvích. Já jsem tady před chvilinkou jedno podobenství řekl. Máme dvě možnosti. Buď to je člověk produktem domu, ve kterém žije, světa, prostředí, přírody, anebo je nájemníkem toho domu a byl tam vsazen, byl tam vložen. A když se podíváme do knihy Genesis, tak v knize Genesis, biblické knize, napsáno, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému a vložil ho do zahrady, kterou pro něj stvořil, a řekl mu, obdělávej a střes, chraň a rozvíjej její potenciál. To je náš úkol. A proto se tak dobře cítíme v přírodě a v zahradě. Vždycky. Když budete v kravíně a budou kolem vás běhat hromada kráv, nebo budou kolem vás mrtví prasata, tak se nebudete cítit tak dobře, jako když budete v zahradě a budou kolem vás květiny a rostliny. Nebo uřezané rostliny. Jo? Jinými slovy, my podvědomě, sami v sobě, máme pozůstatky tady toho původního záměru s člověkem. Další věc, proč je to stvoření versus evoluce absolutně nejdůležitější téma? No to je proto, protože se dotýká průběhu a významu historie. Teďka historie, to je soubor událostí, které se skutečně staly. Jenomže ona existuje taky vymyšlená historie, to je soubor událostí, které se nikdy nestaly. Jako třeba, že život vznikl úderem blesku do teplé kaluže před 600 miliony lety. My nevíme ani, co bylo včera. A dokonce pořád budou nové a nové dokumentární filmy, které vám budou říkat, že za druhé světové války to bylo vlastně všechno úplně jinak a že bojoval někdo úplně jiný proti někomu úplně jinému. A bude se vždycky vynášet na světlo jiná nová interpretace, jo, nebo výklad toho, co se stalo. A to máme jenom 40 nebo 50 roků zpátky. A teď někdo řekne, před 600 miliony lety začal život tím, že blesk, což je zdroj energie, inicioval molekuly v nějakém prahlenu, nějaké prapolévce někde v nějaké kaluži a oni se začali spontánně slučovat, až se vyslučovali na buňku, prabuňku. A ta se měla tak čele k světu, že se začala rozmnožovat, až se postupně vylepšovala, vytřibovala. Jenom působením přírodních vlivů, teploty, tlaku, vody, vzduchu, slunce a podobně. No ale to je všecko takové jako na úrovni víry. To cítíte, že to není žádná věda, no, protože to je všechno otázka víry. Teď historie je důležitá, víte proč? Víte, proč je důležité vědět historické události? Ne proto, abychom vyhráli v nějakém kvizu televizním, ale proto, abychom dokázali správně interpretovat neboli vykládat přítomnost a dokázali se správně připravit na budoucnost. Proto je důležitá historie. A jak všichni víte, tak lidé, kteří historii neznají, jsou odsouzeni k tomu, aby ji zopakovali. No to se může stát velmi brzy, to se taky děje, že? Pořád dokola, furt jedno o tom samým stylu. My můžeme teďka říct, že život je svým způsobem taková mozaika. Svět je mozaika, příroda je mozaika, lidská společnost je mozaika. Všecko je mozaika. A mozaika, já nevím, jak chápete vy slovo mozaika, ale mozaika je soubor různých částí, které jedna z druhé nepocházejí. Vy nemůžete se podívat na mozaiku a říct, tenhle kamínek je z kterého kamínku. Který byl kamínek byl první a který byl druhý? Na tom vůbec nezáleží. Důležité je, co ty kamínky vytvářejí dohromady, že jo? Jo? Čili v tomto smyslu, když se podívám na svět jako na mozaiku, tak najednou se mi začnou odkrývat nové souvislosti a já můžu říct, že pohled na svět jako na mozaiku je docela jiný než pohled na svět jako na evoluční kontinuální provázek a řetízek, který se táhne od nekonečna do nekonečna. To je ten evoluční pohled na svět, miliony, miliardy, jako ve sportce. Pořád se hážou obrovská čísla, protože totiž nikdo vám neřekne, jaký je skutečná podstata těch věcí. Know-how, víte, co to je? Vědět jak v překladu. Know-how, to je v podstatě zdroj informace, plánu, konstrukce. Vědět jak, kam, proč. A když nemáte know-how, tak říkáme, jsme říkali v nás na akademii, tak máte hounou. Jo? Tak, a to platí jako obecně v životě. Jo? My potřebujeme vědět, odkud pochází to know-how. A to, že nám někdo řekne milion nebo miliarda let, tu situaci nevyřeší. Protože časové hledisko z vědeckého hlediska je větší problém a zhoršení situace, nezlepšení. Protože čím víc času, tím větší stupeň degenerace a rozkladu. Protože v čase, jak všichni víte, se všechno rozpadá a rozkládá podle druhého termodynamického zákona, který říká, že v každé soustavě, která je izolovaná, teďka to můžeme trošku rozšířit, která tudíž do které nevstupuje a z které nevystupuje energie a hmota, to je soustava, která je izolovaná od okolí, úplně. Takže v takové soustavě prý s časem narůstá spontánně, samovolně, chaos a nemusíte se o to snažit. Ona se rozpadá sama o sobě. A pak přijde někdo a řekne, no jo, ale když je to otevřená soustava, která komunikuje s okolím a do té soustavy přichází energie a hmota a z té soustavy vychází, takže vy vyčuráte, kakáte, papáte, dýcháte. Jo, to je otevřená soustava. Jo. Takže prý v té otevřené soustavě sám od sebe se může vytvořit řád a struktura, význam a smysl a tak dále. Odpověď zní hrubé a jasné, široko daleko se rozlehající ne. A to proto, protože v otevřené soustavě narůstá chaos ještě rychleji než v izolované soustavě. Pokud tam nemáte inteligentní systém, mechanismus, který tu energii, která tam vstupuje, zachytává a používá podle plánu. Když máte krám, obchod, a rozhodnete se, že pojedete na dva roky na dovolenou a ten obchod zavřete, a přijdete po těch dvou letech, to tam budou pavučiny, že jo, bude to rozpadlý, konzervy budou vybuchlý, jo, všechny ty zavařeniny, co tam máte v těch regálech, rozumíte? Všecko to jako bude pracovat, budou tam nějaký plísně a tak dále. Ale s tím se jako jakž tak ještě dá něco dělat. Narostl tam chaos, vzrostla tam entropie v tomto smyslu. Jenom, že když do toho obchodu bude nakupovat rozzuřený bík, který do toho obchodu vnese obrovské množství energie, ale bez programu, tak z toho obchodu zůstane fašírka za chvilinku, jo? Jinými slovy, obrovský vstup energie neznamená nic, pokud tam není inteligentní mechanismus. Souhlasíte s tím, že Američani dodali do Hirošimy obrovské množství energie, když svrhli atomovou bombu? To byl docela velký zdroj energie, že jo? Není liž pravda. Jenomže ona, ta energie, nebyla zachytávána a inteligentně používána ke konstruování. Ona udělala jen bez plánu, bez konstrukce, bez zachytávání a směrování, se rozepla a roztáhla a destruovala. Předtím Japonci dodali velké množství energie do Pearl Harbor, že jo? Obrovské množství joulů, kilojoulů a megajoulů, ale bez programu, respektive s programem a výbuchy a tak dále. Jo? Čili v tomto smyslu energie, když vstupuje do otevřené soustavy, ve které není inteligentní mechanismus, který by tu energii použil, vzal, uchopil, přetransformoval a použil na zkonstruování, nastolení řádu, který má nějakou funkci, je to ještě horší, než když je to izolovaná soustava. Jo? Či jakoby nedostaneme se odtud jako nikam, to je jenom taková malá odbočka. Když se vrátím zpátky k té definici těch termínů, tak můžu říct, možná to nepřečtete, je to takový menší, ne, to jako mrzí, já jsem říct, že bude trošku větší obraz, ale to nevadí. Mám tady 4 termíny. První termín je historie. Historie je to, co se stalo. Za druhé je vymyšlená historie, to, co se nestalo. Co si třeba přejeme, aby se stalo. Někdo si přeje, aby život vznikl náhodou. Někdo si přeje, aby člověk třeba pocházel z opice. A teďka běhá po kopcích a hledá skameněliny, které by mu tu jeho víru dokázaly. Jo? A chce, on tomu věří, prostě ne, my jsme z opice, my jsme z přírody, my jsme s přírodou tak spjatí, že jsme jim produktem. Tak jako kdybych řekl, vy jste tak strašně spjatí se svým rodinným domem, že jste produktem toho rodinného domu. Jo? Tak jako vidíte, že v té paralele se najednou ta věc jakoby odhalí, ta pravá podstata. Že si to umíme představit. Stvoření a evoluce je interpretace, neboli výklad historie. Že víte, v čem je problém? Problém je v tom, že my můžeme vykládat historii, která se stala, ale taky historii, která se nestala. A to je úplná absurdita, teďka nechci na začátku úplně vyvalit, jako v smyslu, aby vás to nezaleklo, že Darwinova evoluční teorie je soubor historických událostí, které se nestaly, ty se nestaly nikdy, jsou interpretované evolučně. Ty, co se nestaly, jsou interpretované evolučně vývojově. A výsledkem toho je takzvaná evoluční teorie, která se aplikuje dnes na fungování naší společnosti a na myšlení a hodnoty lidí. Jinými slovy, teorie nebo světonázor už je použití. To není samotná interpretace, to je použití té interpretace k prosazení a nebo rozšíření určitého hodnotového, popřípadě politického a ekonomického systému. Slyšeli jste někdy o sociálním darwinismu? Levice, pravice? Jo? To je přetlačování. To je princip. Darwinismus říká, soupeřte, srovnávejte se, bojujte, snažte se, tlačte o přežití. To je princip. No a výsledkem prý má být zkvalitňování a vylepšování. Takže se společnost rozkastuje na různé vrstvy, politika se rozkastuje na různé vrstvy a tak dále, a tím, jak tyto jednotlivé části společnosti spolu zápasí a jedna usurpuje druhou, tak se prý ve společnosti generují hodnoty. To je ve zkratce sociální darwinismus, na kterém je vybudována naše společnost. Hezký, ne? Jako dobrý nápad celkem. Akorát je to dost hrozný, protože ten princip je destruktivní. My můžeme říct, tedy, když to zopakujeme, že evoluce je vlastně vývojová interpretace historie, nebo výklad. Stvoření je stvořitelská interpretace historie, neboli výklad. Evoluční teorie je globalizovaný pohled, způsob myšlení, který propojuje nějaké historické události nebo evolučně interpretované události do jednotného pohledu na současný svět a prosazuje určité hodnoty. No a věda, ta hraje velmi podružnou roli v tomto smyslu. Já teďka vysvětlím, v jakém smyslu hraje podružnou roli. Já řeknu tři postoje, které tady zaujímám. Jo? Já osobně v tom, jak prezentuji tady tohleto téma. Za prvé, můj první postoj je, že nejsem proti vědě, proti vědeckému poznání. Věda, z latinského scientia, v anglicko science, jo, nebo italské scindere, to je jedno. Prostě co to znamená? Znamená to poznatek získaný pozorováním nebo experimentováním. To je věda, science, scientia. To je poznatek, který si můžete ověřit, otestovat, vyzkoušet, pozorovat tady, znovu a dnes a denně pořád. Jo? Já nejsem proti tomu, protože díky experimentální vědě máme spoustu úžasných věcí. Máme například počítače, auta, mobilní telefony a ty můžeme postupně vylepšovat. Protože víme stále víc, můžeme zkoumat, můžeme vypilovat chybičky, detaily, neznalosti a tak dále. Díky tomu jsou možné složité lékařské operace díky vědě. Můžeme operovat dneska mozek, můžeme operovat srdce a spoustu dalších orgánů. Rozumíme lépe mechanismům fungování stvořených věcí. Takže my můžeme lépe rozumět tomu, jak funguje určitá část přírody, určité součásti toho, co je kolem nás. Jak to funguje? Mechanismus. Jo? Objevujeme zákonitosti přírody díky vědě. Experimentální věda pomáhá lokalizovat, odhalit, objevit zákony. A zákony to jsou pravidelnosti ve vztazích. To znamená, zákon, přírodní zákon, co to je přírodní zákon? Třeba jeden přírodní zákon je zákon gravitace, já nevím, zákon odrazu lomu, já nevím, zákon elektromagnetické indukce, spousta zákonů je. Co to je přírodní zákon? To je ustanovená pravidelnost ve vztazích. Je to pravidelnost ve vztazích, která nám spojuje příčiny a následky. A jakýmsi způsobem konzervuje, udržuje, stabilizuje řád. Protože kdyby přírodní zákony nebyly, tak ten řád se postupně rozpadne. Úplně. Čili přírodní zákony drží řád. To je úplně to samé v lidské společnosti. Máme určité zákony v naší společnosti, že to jsou určitá pravidla, neboli pravidelnosti ve vztazích. V jakých vztazích? No, mezi manželem, manželkou, mezi rodiči a dětmi, mezi zaměstnavatelem, zaměstnancem. Jo? Určité pravidelnosti v těch vztazích. Co se bude dodržovat vždycky v tom typu vztahu? To jsou zákony, že jo? A my víme, že kdybychom takové zákony neměli a nedržovali, tak se naše společnost promění v anarchii. Každý bude dělat, co chce. Skoro jako dnes, jo? Jinými slovy, zákony jsou ustanovené pravidelnosti ve vztazích, které mi stabilizují již existující řád. A odkud se vzal ten řád, který mi ty zákony stabilizují a které ta věda může objevit, ty zákony? Odkud se ten řád vzal, který ty zákony stabilizují a které ty zákony ta věda objevuje? Rozumíte, to jsou otázky zajímavé. A my víme, že věda na to odpověď dát nemůže. Protože věda už ty zákony potřebuje. A když se poštěstí, tak je objeví. Když se nepoštěstí, tak je neobjeví. Ale ty zákony zásadním způsobem ovlivňují výsledky experimentu a měření. Objevujeme skrytý řád stvoření. Slyšeli jste někdy takové přísloví, které říká, že sláva Boží je věci ukrýt a sláva králů je věci prozkoumat? To řekl král Šalomón. Krásné přísloví, že jo? Sláva Boží je věci ukrýt. Bůh ty věci ukrývá ne před námi, ale pro nás. Aby je neobjevil parazit nebo predátor. Aby je neobjevil někdo, kdo by je mohl zneužít. On je ukryje tak, že je objeví jenom ten, kdo je způsobilý na to. A to je přesně i další smysl té dnešní přednášky. Představit věci, které jsou ukryté. A ne každý z vás je uvidí. Já taky nevidím všechny věci. To já vidím jenom zamlžený obraz v zrcadle. Jako pomazaný vepřovým sádlem. Jenom takové hrubé obrysy. Ale někdo nevidí nic. Jo. Druhý postoj, který mám. Jsem proti neomezenosti a absolutnosti vědeckého poznání. Tvrdím, že věda nemůže dosáhnout, nemůže získat neomezené poznání. To je totiž jeden velký problém v současnosti. Setkali jste se někdy s nezdravě sebevědomým člověkem? Takových je spousta. Já doufám, že tak na vás teďka nepůsobím. Protože vím, co říkám. A vím, že to je pravda. Co chci říct? Jestli jste se někdy setkali s nezdravě sebevědomým člověkem, tak víte, jak obrovský problém to je. Takový člověk jen tak něco nepřijme. Většinu věcí nepřijme, co mu řeknete. Když řeknu, že věda se dneska v mnoha případech postuluje na nástroj nebo neomezený nástroj k získávání neomezeného poznání, tak je nezdravě sebevědomá. Protože věda nemá takovou schopnost a nemá tyto kompetence. To je mimo vědu. Věda může pouze zkoumat fungování, to, jaké procesy probíhají dnes tady. Třeba, já nevím, můžu zkoumat, jak funguje tenhle počítač. Pomocí vědy já můžu zjistit, jak funguje tenhle počítač. Ale pomocí vědy já nemůžu zjistit studiem toho počítače, kdy, kdo a jak ho vytvořil ten počítač. Na to já nedosáhnu tou vědou. To nejde, protože ta informace není součástí toho počítače. Součástí toho počítače není výrobní proces toho počítače. Jo? Ani plán jeho konstrukce není součástí toho počítače. Ten je někde v šuplíku v Apple Incorporated v Kalifornii a je pěkně za 25 zámky. Jo? A nedostane se k němu nikdo, protože to je jejich know-how, za to mají penízky. Jo? Či, co si říct je, že věda mi může odhalit jenom, co, jak to funguje, z čeho je to postavené, ale nemůže mi říct zkoumáním té věci, odkud ta věc pochází, kdy, kým a jak dlouho byla vytvářena. Takže věda nemůže objevit ani zkoumat, co se nestalo a co se nikdy neděje. To všichni víte, že jo? To je jasný, to je taková trošku legrační věta. Věda nemůže zkoumat to, o čem se nedochovaly žádné stopy, i když se to stalo. Takže představme si, dejme tomu, že se skutečně stalo to, co je napsáno v knize Genesis v Biblii, že Bůh stvořil svět za 6 24-hodinových dnů a 7. dne odpočinul od svého díla, že stvořil člověka k obrazu svému, že ho vložil do zahrady Eden a tak dále, tak dále. Představme si, že by to byla pravda. Nic z toho se dodnes nedochovalo. Žádná zahrada Eden není dochovaná. Adam s Evou taky ne, jejich kostry taky nikde nenajdeme. Rozumíte? Či my nemůžeme tohle téma zkoumat z vědeckého hlediska. My nemůžeme pozorováním a experimentováním si ověřit, jestli to je pravda nebo ne. My tomu musíme věřit. A věřit tomu potřebujeme proto, abychom se mohli ve dnešním světě totiž správně orientovat. Protože právě víra je o orientaci. Když nevěříte svému životnímu partnerovi, tak se v tom vztahu přestanete orientovat. Souhlasíte s tím? Když přestanete věřit Pánu Bohu, tak přestanete chápat svět, který stvořil. Logické, jednoduché, nic složitého na tom není. Jo, že on ho vytvořil, když to řeknu. Tak, věda může zkoumat pozůstatky z minulosti? Může kostry, kosti, skameněliny, misky, váhy, různé všelijaké, kladívka, klobouky, to, co se dochovalo z minulosti. To může věda zkoumat. Ale nemůže zkoumat jejich příčiny. Jak se tam dostali do té hlíny, ten proces už zkoumat nemůže, ten se stál a po sobě něco zanechal. Ale ten proces, kterým se to tam dostalo, věda zkoumat sama o sobě nemůže, protože neví, jaké to bylo. Ona může si třeba říct, no mohlo to být tak a může si to nasimulovat, ale mohlo to být jinak. Či je to svým způsobem, ten přístup k historii je velmi vágní. Není to taková ta pravá experimentální věda. A nemůže také věda určit stáří, to je zajímavé. Představte si, že dneska existuje spousta různých vědeckých knih, článků a všelijakých internetových stránek, kde se pořád tvrdí o tom, že věda dokázala, že to je staré 20 milionů let a tam to je 25 milionů let a 27 a tak dále, 40, 60, 70, 200, 300 milionů let a tak dále. Datovací metody, slyšeli jste o nich. Datovací metody ale ve skutečnosti nejsou metodou k zjišťování absolutního stáří. A to úplně z jednoduchého pragmatického pohledu na věc. Protože datovací metody jsou založeny na tom, že zjišťují složení, chemické složení, té kosti nebo fosilie nebo té misky nebo něčeho, co vykopali. Oni zjistí chemické složení, jo? Z čeho se skládá, z jakých látek. To je první věc, kterou zjišťují. A druhou věc, kterou zjišťují, je vnitřní struktura. Jak jsou tam ty atomy a molekuly uspořádané, to znamená vnitřní strukturu. Jestli je to porezní materiál, krystalický, polykrystalický, já nevím, jaký je stupeň fosilizace a tak dále. Jo? Čili chemické složení a strukturu. No jo, ale jak z toho zjistím, jak starý to je? Existuje jednoznačné přiřazení mezi složením něčeho a tím, jak je to staré? Ne, neexistuje. Protože z čeho se nějaká věc skládá, nesouvisí s tím, jak stará je. Souhlasíte s tím? Že jo, to zní logicky, ne, když se to tak jako podá, že jo. Jenom, že málo kdo to tak podá. No, když řeknu, že složení věci nesouvisí s tím, jak stará je, tak tím nám odpadá první věc v datovacích metod. A druhá věc je struktura, vnitřní struktura toho materiálu. Jaké je to uspořádání té látky, toho materiálu. Je souvislost, jasná souvislost příčina mezi strukturou nějaké věci, jak je strukturovaná, a mezi tím, jak stará je, taky ne. To, že datovací metody nemají nic. To jsme už vyčerpali, už tam nic víc není. Takže co je jediná možnost u datovací metody? Že datovací metoda je komparativní neboli porovnávací metoda, která by může říct starší než, mladší než. A to než musím vědět bezpečně, jak staré je. A to mi musí někdo říct. A když mi to nikdo neřekne, tak mám smůlu a nemám porovnávadlo, s čím to porovnat. A tudíž může můj výsledek být absolutní hausnumero. Takže když mi někdo říká ve forenzních vědách, v soudním znalectví, když někdo říká, jak starý obraz je, jestli byl namalovan předevčírem, Frantou Novákem, anebo jestli byl namalovan Leonardem da Vinčím, jo, tak jak to zjistím, je, že se studuje struktura toho pigmentu, té barvy, jaké změny tam jsou ve složení, jestli je z toho už, já nevím, vysublimovaný ten olej a do jaké míry, jo, a jakou strukturu to má, jak je ten pigment zašlý, zoxidovaný, rozumíte, jo? Změny, chemické a strukturní. Ne, ale já musím vědět, já musím mít nějaký mustr, já musím mít nějakou stupnici, která mi říká, tak, když máš olejovky, olejové barvy a jsou tak a tak staré, tak mají takovou strukturu. Tak a tak staré, tak vypadají takhle. Či musím mít nějakou přibližnou stupnici, hromádku těch změn v tom pigmentu a musím bezpečně vidět, jak staré to je. To je to porovnávadlo. A s tím to můžu porovnávat. Ale když nemám nic, tak nemůžu vůbec určit, jak staré to je. Absolutně neexistuje. To je hádání z křišťálové koule. To je úplně to samé, jako kdyby někdo přišel a vy byste mu na obrazovku promítli klinové písmo egyptské, jo? A řekli byste mu, co tam je napsaný? No, nevím. No, tak se nad tím zamysli, tak můžeš chvíli studovat, přemýšlet nad tím. To přeci ví, to zjistíš, to není těžký. A někdo přijde a řekne, no, já to rozluštím, to písmo. A já mu řeknu, nerozluštíš. A víš, proč ho nerozluštíš? Protože neexistuje jednoznačné přiřazení mezi významem a strukturou, mezi stářím a strukturou. Když vám promítnu takovýhle obraz, tak co je tady napsáno? Můžu já zjistit, co je tady napsáno? Ani za milion let. Protože já nevím, jaký význam je přiřazen tomu jednotlivému tvaru té geometrii, ne? Jak je tady zakroucený ingost, je tady prsknutý na ten papír, má to nějaký tvary, ty znaky, ale já nevím, jaký význam je jim přiřazen. Všichni víte, že význam čtyřnohé štěkající zvíře má v češtině symbolické vyjádření pes, p, e, s. V angličtině je to d, o, g, v ruštině tam jsou nějaké takové ty jejich azbuka, sabáka a tak dále. Nebo prostě, když se na to podíváte, tak vy máte v každém jazyce jinou geometrickou strukturu, které je ale vlastně přiřazen po každé stejný význam. Rus čtyřnohému štěkajícímu zvířeti řekne jinak, vydá jiný zvuk ze sebe, napíše jiné znaky než Čech, Angličan, Ital, Francouz, Polák, kdokoliv jiný. Úplně stejně se můžeme dívat i na věci, které jsou kolem nás. Mění svoji strukturu, mění svůj tvar, ale jaký význam mají? A jak já přiřadím jednoznačně význam k struktuře? Všichni víte, že nožem si můžeme namazat chleba, teda máslo na chleba, ale taky tím někoho zabít. A teď, když se na ten nůž podíváte, já se zeptám, k čemu je určen? Existuje jednoznačné spojení funkce a tvaru? Ne, neexistuje jednoznačné spojení funkce a tvaru. Proto také byla tak úspěšná ta televizní soutěž, kterou kdysi, jak se jmenoval ten Zedníček, moderoval, jestli si pamatujete, jak se tam, jak tam lidi posílali takové ty strojky od prababiček a oni hádali, k čemu jsou. A skoro nikdy to neuhodli. Velmi zajímavá soutěž, která ukazuje na to, jak ty věci jsou. Jo? Úplně stejný text, aby vás to jako úplně nedeptalo, je tady teďka. Ten, co byl před chvíli, je tady. Úplně to samý tam je. Akorát je to v nepálštině. To je neprůstřelný, s tím se nedá nic dělat. To vám to nikdy nerozluštíte. Vy potřebujete mít danou zprávu zapsanou v jazyce, který znáte, a v jazyce, který neznáte, a pak můžete ten jazyk začít luštit. A tomu je případ takzvané rozecké desky. Slyšeli jste o ní nález egyptský, že jo, staroegyptský nález. Do té doby nikdo egyptské klinové písmo nebyl schopen rozluštit, protože nevěděl, co ty symboly znamenají. Že ty symboly můžou znamenat úplně cokoliv. Proto existují taky šifry, že jo. Vy můžete něco zašifrovat, jinými slovy zakódovat, a nikdo to nerozluští, protože neví, jaký význam jste těm symbolům přiřadili. A když vám řeknu, že to, co tady bylo napsáno v těch prvních větách, je to, co tady teďka vidíte. Jo? Na počátku bylo slovo, slovo bylo Boha, to slovo byl Bůh a tak dále, všechno se postalo skrze něj a nic nepostalo, bez něj nepostalo nic, co je. V něm byl život, ten život byl světlem lidí a to světlo svítí ve tmě a toho nikdy nepřekoná. A pak je tam napsáno, že slovo se stalo tělem. A teďka někdo řekne, to je blábol. Jak tomu může někdo věřit? Ještě vzdělaný člověk, jak může něčemu takovému věřit? A já řeknu, moment, pane. Slyšel jste někdy o genetickém kódu? Slyšel jste někdy o buňkách? Slyšel jste o tom, jakým způsobem se tvoří tělo z genetického kódu? Víte o tom, že genetický kód je symbolický zápis, text v molekule? Že ta molekula má strukturu textu, že ty molekuly, ze kterých se ta DNA skládá, jsou v postavení písmen, ne cihel, písmen. To není konstrukce, to je plán konstrukce. A víte o tom, že celé vaše tělo se za 9 měsíců postaví z chleba a vody, nebo čího, čím se ta matka v tom těhotenství živí, že se za 9 měsíců postaví z toho slova, textu, které je v tom genetickém kódu tělo, a pak, když já v písmu čtu, že to slovo se stalo tělem a že Bůh je slovo a že se stal tělem jako Ježíšem Kristem, tak se všichni pohoršou, že čemu já to věřím. Ale to se děje pořád znovu a znovu, akorát s tím rozdílem, že my to slovo v té naší DNA předáváme tím, že se spojí muž s ženou, dál a dál. A v tomto případě, jak písmo říká, to byl nadpřirozený zázrak, to znamená nepřirozený, bez muže a bez ženy. Pana Maria otěhotněla z Ducha Svatého. Jo? To jsou věci, které pro dnešní lidi zní bigotně. Jak tomu může někdo věřit? Ale když se nad tím zamyslíte, tak vy zjistíte, že v rovině vědecké je to naprosto košér a v rovině, kde věda nemůže, vám to rozšiřuje obzory. To je nádherné. Jenomže takhle málo kdo jako chápe Bibli. Většina lidí se nechá odradit nějakým Honzou Novákem, který v hospodě řekne, jo, vole, Bibli nečti, to je blbost. Jo, většina lidí dá, teďka, nic jiného by Tondovi Novákovi nikdy nevěřil, ale tohle mu bude věřit. Rozumíte, to jsou absurdní situace. A víte, proč to tak je? Protože my jako lidé máme jakoby přirozenou tendenci jako se bát nějakých zásadních změn v životě. Já jsem se jich taky bál. Nebojte se. Jo, jako je dobré udělat nějaké změny. Či já se vrátím tady k tomu, že věda vlastně může zkoumat pozostatky z minulosti, ale nemůže zjistit, jak staré jsou a nemůže zjistit, odkud vznikly. A jak vznikly. Věda nemůže zkoumat jedinečné neopakovatelné události. Co se stalo jednou, to je mimo vědu. Věda potřebuje tu věc zopakovat. Potřebuje znovu, ještě jednou. Počkej, jak to bylo? Ještě jednou, jak to bylo? Ukáž, ještě jednou, znovu, ještě jednou. A když je to jedna jediná událost, kterou se nedá zopakovat, tak vědec řekne, no bylo to pěkný, ale nedá se to zkoumat. Jako, jo? Takže do herbáře třeba nebo něco, ale nedá se to zkoumat. Ten druhý postoj, co jsem tady zaujal, je, že věda nemůže zkoumat stvoření mimo prokázané přírodní zákony. My potřebujeme přírodní zákony. My nemůžeme nic zkoumat bez přírodních zákonů. Či přírodní zákony nás limitují, omezují. A teďka ne v tom smyslu, že by jako nás to úplně, bych to řekl, udusilo a my díky tomu nemohli nic. Přírodní zákony nám spíše brání v tom, odhalit ten skrytý řád nezákonným způsobem. Rozumíte mi? Představte si, že byste chtěli, dám takový příklad, který pochopí úplně každý člověk, odhalit intimitu druhého člověka nezákonným způsobem. Víte, o čem mluvím? Vy odhalíte něco, ale nezákonným způsobem. No a aby se to nedalo, té rovině vědecké, tak pán Bůh vlastně ty přírodní zákony dal do té přírody a skryl to. A to je jeho sláva, obrovská sláva, ohromná sláva. On ty věci skryl, aby je mohl objevit ne nějaký v ometách, ale někdo, kdo je skutečně autorizován a kdo je tedy uschopněn k tomu, aby tyto věci správně mohl vnímat a nezneužít. Nicméně Bible nás informuje o jedné velmi závažné skutečnosti, že tady kdysi prý dávno existoval takový, existuje dodnes, taková bytost, kterou Bůh stvořil úplně na počátku. Slyšeli jste o něm někdy? Lucifer. Slyšeli jste o něm? No, to je taková pohádka, že? Není to pohádka. Slyšeli jste o ďáblovi? Připadá vám něco ďábelského dneska na dnešní době, když se pojádáte na televizi? Devil's Tube, ďáblov kanál. Souhlasíte s tím? Koukáte teď tak rozpačitě. Víte, co to je ďáblovina, ne? Když je něco ďábelské, šílené, bláznivé, manipulativní, usurpátorské. Ta Bible říká, že Bůh stvořil nádherného archanděla a že mu dal mimořádnou moudrost a schopnost chápat, rozumět, vidět, organizovat, orchestrovat věci. A Bible říká, že tady tenhle ten Lucifer poslal světla, světlonož v překladu, že se rozhodl, protože byl tak moudrý a tak měl vhled do věcí, že se rozhodl, že si ustanoví svůj vlastní svět, svůj vlastní řád, ve kterém bude on šéf. A dodneska to po něm opakujeme všichni. Že my se snažíme si vytvořit svůj svět, ve kterém my budeme šéfové a ostatní budou otroci, kteří na nás budou dělat. Něco vám to připomíná? Asi ano. To je ta pyšná, nafoukaná přirozenost, kterou v každém člověku, a tu jsme zdědili po tomhletom padlém andělovi. No a Bible říká, že Bůh stvořil svět tak, že ukryl tajemství všeho, všeho míra, ukryl do osoby. Ne do věci, ale do osoby. To je Ježíš Kristus. Ukryl do ní, do něj. A kdo s ním nemá vztah, má smůlu. No a Lucifer je antikrist, to je vlastně takový, jak bych to řekl v tom biblickém pojetí, a tedy opozitor Boha, Krista. Jo? Či on dělá věci v obráceně. Kristus říká milost, odpuštění. Ďábel říká ne, smažte ho dál, přitáhněte. Kristus říká ne, odpouštím ti. Ďábel říká naložte mu ještě. Jo? Opozitor. Kristus říká pojď, já tě ponesu. Nemůžeš žít, pojď, já tě ponesu. Ďábel říká, dělej, ještě, přidej. Jo? Je prostě opačný pohled na svět. Či v tomto smyslu Bůh ukryl věci tak hluboko a do takových sfer a do takových oblastí, do osoby, do bytosti, ne do věci, ne do stvoření. Že tedy, jak se říkám, Lucifer se trošku přepočítal. No. Už to má spočítané. Takže pojďme se podívat ještě kousek dál. Věda nemůže teda zkoumat stvoření mimo zákony. Nemůže přímo zkoumat nemateriální nebo nematerializovanou realitu. Věda nemůže zkoumat duši samou o sobě ani ducha, něco takového. Ona neví jak, na to nejsou měřící přístroje, tabulky, měřáky, stupnice, nevíme. Jo? Na to nemáme škály, nevíme podle čeho to poměřovat. Někdo může říct, ano, můžeme to poměřovat třeba duchovnost, morálnost, můžeme poměřovat podle Ježíše Krista. On je norma. Jo, ale na tom se neshodnou všichni, že jo? Shodnou se na tom všichni? Že se na tom neshodnou všichni? Shodneme se tady na tom všichni? Že Ježíš Kristus je norma? Asi ne, já nevím. Ale kéž bychom se shodli. No, já myslím, že jo. Věda nemůže říci nic konkrétního o původu vesmíru života člověka, protože původ nelze vyskoumat z výtvoru samotného. Tak jak já nemůžu studiem tohoto počítače zjistit, kdo ho vytvořil, kdy, jak, z čeho a jakým způsobem. To nelze, že to není součástí toho počítače. Součástí stvoření není informace o tom, kdo, kdy, jakým způsobem a tak dále. V tom vědeckém slova smyslu. Věda nemůže říct nic konkrétního o původu vesmíru, jak jsme si řekli, a nemůže říct nic konkrétního o charakteru stvořitele Boha. A proto většina lidí tápe v tom a říká vám, no, kdyby byl Bůh, tak jak by mohl dopustit války, utrpení, smrt, rakovinu, umírání dětí, hladomory. Oni ho nevidí. No, je to jasné, protože z lidské perspektivy my Boha vidět nemůžeme, proto Bůh musel přijít na tento svět. To znamená, cesta od člověka k Bohu nefunguje, ale cesta od Boha k člověku funguje, proto přišel jako Ježíš Kristus. Či to je ve své podstatě znovu rozšíření perspektivy. Jo? Nikoho ničemu nenutím, já jenom rozšiřuji perspektivu. Já můžu se snažit jít k Bohu ze své perspektivy, ale výsledkem bude jenom frustrace. A nebo pýcha. Buď to budu pyšný na to, že jsem Bohu blíž než někdo jiný a budu nafouknutý, nebo budu frustrovaný, protože se mi to nebude dařit. A budeme to odsuzovat. Jediná možnost je, že Bůh přišel ke mně a odpustil mi to jako rodič, vyhledá své dítě, které spáchalo nějaký zločin a skrývá se. Ten třetí postoj je, že věda o fungování reality tedy nemůže být v rozporu s vírou týkající se původu té reality. Jo? To jsme si tady před chvilkou řekli na tom příkladu s tím počítačem. Takže znovu konstatuji, že toto téma je absolutně nejdůležitější téma na celém světě. Absolutně není důležitější téma. Jestliže v tomto tématu nebudeme mít jasno, tak vlastně ty základní věci nám budou scházet. Pojďme teďka na takové malinko praktičtější věci z té abstrakce, možná z takového hrubého nástinu a úvodu. Pojďme takovým konkrétním věcem. Třeba. Když si kouknete tady na ten obrázek, tak vidíte schematický nákres molekuly H2O, molekuly vody. Molekula vody má mezi vodíky přesně stejný úhel, pořád stejný ve všech, každá molekula H2O je naprosto identická, stejná úplně, přesně. Jo. Což nám ukazuje na to, že tady je nějaký přesný mustr a přesný plán. Protože kdyby tady probíhala nějaká evoluce, o které se tvrdí, prý, to je takový ten příklad té evoluce, takzvané evoluce prvků, že se říká, že všechny prvky se z vodíku sami vytvořily ve hvězdách. Jenomže to je problém slepice a vajíčka, protože co bylo první? Prach, ze kterého se ty hvězdy vytvořily, anebo hvězdy, které potom vytvářely ten prach. Otázka je, jestli z vodíku se postupně v těch hvězdách mohly vytvořit všechny prvky až do olova. Nebo dalších nějakých těch vyšších prvků, urán a tak dále. Jo? Takovým postupným způsobem. Kdybychom na to přistoupili, tak nám nebude stačit ani nekonečně moc času. A navíc nejsme schopni vyřešit problém, jak se mohly ty hvězdy vytvořit z prachu. Sami o sobě, protože my nikde žádné hvězdy vznikat nevidíme. My vidíme zanikat, vidíme exploze, vidíme degeneraci, ale nevidíme vznikání. My vidíme zanikání života, ale nevidíme vznikání života. Předávání života, jo, to vidíme. Život se předává, že jo, z generace na generaci. Ale vznikání života z neživota nevidíme. Ale přechod života do neživota vidíme. Čili vidíme zánik, ale nevidíme vznik. To je hezké, ne? To je potřeba si takhle uvědomit. Či pojďme ještě dál na takovou další praktickou věc. Když se podíváte třeba na takovou vosinku, vosu a podíváte se na tu její strukturu, jakou ona má, tak zjistíte, že ona ta mrška malá, ona má detektory infračerveného záření, které jsou tak přesné, že my můžeme jenom jako koukat s otevřenou pusou. Z vědeckého hlediska, z fyzikálního hlediska. Jo? Detektor infračerveného záření na tykadlech nebo na vnitřním oku to má třeba sršeň. Úžasný zvířátko, sršeň. Sršeň má takové tři detektory infračerveného záření, takhle uprostřed mezi těma složenýma očima. Takže on, když se tak jako letí a letí kolem vás, tak on vidí, že jste že máte nějakou teplotu, že jste živý, že on to podle toho záření, které vyzařujete jako živý člověk. Viděli jste někdy termovizi, ne? Záběry z kamery, která v těch barvách ukazuje teplotu těles. Jo? Tak on vidí podobně tímhle způsobem, těma infračervenýma detektorama. Takže on vidí, že jste živý, zdravý, usměvavý a může pěkně umístit žihadlo podle potřeby. Jo? Či je to v svým způsobem high-tech, jo? High technology, naprosto dokonalá technologie. Složené oko má schopnost extrémně přesně vnímat pohyb. Složené oko má schopnost vnímat v infračervené oblasti a to je nejlepší pro ten hmyz, aby se orientoval mezi rostlinami a květy. To je přesně NICA, část ekosystému, kterou ten hmyz zaujímá. A tam jsou složené oči ideální. Pro člověka by bylo složené oko k ničemu. Kdyby měl mít totiž člověk složené oko, tak jak má hmyz, a chtěl by mít taky takové rozlišení, jaké má teďka s tímhle očima, tak by jeho oči museli, to složené oko, by muselo mít průměr 70 metrů. Takové oko by muselo mít. No to by ani neunesli ani nákladňáky dva. Jo? Jinými slovy, vidíte, že ten projekt, ten design je přesně naši ušit na míru tomu prostředí, ve kterém se bude, a tomu úkolu, který ten organismus bude v tom ekosystému plnit. Psi vždycky rodili psi. A žádný pes nikdy nevznikl z ničeho jiného než ze psa, že ne? No. A tak je to i s dalšími živočišnými druhy a rostlinnými druhy. A to je přesně to, co kniha Genesis říká, že Bůh stvořil život zvířat a rostliny podle svých druhů, aby se na zemi množili každý podle svého druhu. A teďka druhem se myslí, dejme tomu, oblast vzájemně křižitelných organismů. Jo? Zhruba, kdybych to třeba takhle zhruba nastavil, že ty, co se mohou vzájemně křížit. Ale to, co bylo na počátku, samozřejmě bylo malinko odlišné, protože ten destrukce toho řádu tady vlastně je patrná, to vlastně Bible také popisuje. Kdybychom chtěli zkonstruovat kolibříka pomocí dnešních nějakých součástek, nějakých mikroprocesorů nebo něčeho takového, tak s tím budeme mít problém, i když existují samozřejmě už dneska v technologie v NASA, oni už dokonce, představte si, a víte, co je motivuje? Špionáž, co jiného, že? A oni už dokonce vyvinuli umělého holuba. Normálně je to robot, který normálně, jako ptáček, a normálně vletí vám do místnosti, vyfotí to všechno, nahraje, co je potřeba a zase se vrátí zpátky. A je to robot, který normálně umí létat, umí přistát, umí letět. Má křídla, pěkně, všecko. Ale to studium toho, jak toho robota zkonstruovat, trvalo asi 100 let zhruba. Jo, intenzivních výzkumů, protože nebyli schopni vlastně matematicky uchopit tu nelineární aerodynamiku, což je velmi náročná matematika na to, když máváte křídlema, tak víříte vzduch a tam vznikají víry a všeli, jak se to mění a strašně komplikovaný to je. A vy nejste schopni matematicky to přesně uchopit tak, aby ten robot věděl, co v těch vírech má jako dělat a kam má to křídlo nahnout a tak dále, aby dál letěl, aby nespadl jak hruška. Rozumíte? Či to je tak složitý, že to až teď v poslední době se jakž takž podařilo uchopit. No jo, ale co třeba taková vosa, která mávne 250krát za sekundu těma křídlama? Co takový komár, Franta, který dokáže 1100krát mávnout křídlama za jednu sekundu? 1,1 kHz, krásný zvuk, 1100krát za sekundu mávne křídlama. Čipera, co docela, čo? A teďka se nad tím zamyslíte a říkáte si, no on těma křídlama evidentně se neodráží od toho vzduchu, že ne? Tak jako těla holub, holub se od toho vzduchu odráží svým způsobem. Nebo plachtí. Ale ten komár se neodráží evidentně od toho vzduchu. Či on má úplně jinou technologii letu, úplně jinou techniku. On těma křídlama vytváří aerodynamický tunel stlakový, vír, On kolem sebe rozvíří ten vzduch tak, že vytvoří vztlakový tunel a ten vzduch, ty rozdíly tlaku, ho nasávají a on letí. Naprosto něco úžasného, jo? To mají většina hmyzu. Kolibřík, aby to nebylo tak jednoduché, aby jsme se zasmáli, že Pán Bůh má smysl pro humor, tak kolibřík je takovým spojením hmyzí technologie letu a ptačí technologie letu. On má normální křídla, s kterýma mávne 80krát za sekundu. No, teď si představte, metabolismus těch svalů, rychlost spalování, transport živin, srdce udeří 25krát za jednu sekundu, stáhne. 25krát za sekundu. Ne za minutu, za sekundu. To srdce tímhle tím způsobem bije. Si představte ten transport živin, to zpracování, ty chemické reakce, to tam všechno probíhá, aby ten kolibřík mohl letět. To je technologie, která přesahuje dalece naše chápání. Navíc ve všech živých organismech je konstrukce toho systému součástí té konstrukce. Ale to v tom případě počítače a lidských výtvorů není. Vy nemáte v autě plán, jak to auto postavit a součástí toho auta. Vy nemáte součástí tohle počítače, jak ho vyrobit. Jo? Ale v kolibříkovi je plán, jak kolibříka vyrobit. Z čeho? No, z prachu, vody, vzduchu a slunečního záření. A to je i v každé květině. To je v tulipánu, v růži, v čemkoliv. Je genetický kód, to je plán, který ve své podstatě, to není jenom DNA, to je spousta různých systémů genetických mechanismů, které jsou v buňkách. To není jenom ta jedna molekula, ale způsob, jakým se čte, překládá. Rozumíte? Složitý je to. Není to jenom ta jedna molekula DNA, aby někdo neřekl, že DNA molekula přesně všecko obsahuje, jak toho kolibříka postavit. Ona obsahuje jenom informaci, jak postavit proteiny, bílkoviny, stavební kameny základní, ale to, jak je kombinovat, kdy, kde, co, jak, s kým, proč, logistika, přenos. To už jsou další systémy, které to v té buňce řídí. A představte si, že ten plán je součástí toho těla. A jak jsme si řekli, slovo se stalo tělem. To je ta biblická zpráva. Náš největší problém, teďka řeknu něco naprosto jako děsivého pro vás. Jo. Prosím vás, úplně upřímně vám to řeknu. Jestliže v životě vás nezajímá nic jiného a neusilujete o nic jiného a nemíříte nikam výš, než pouze v tomto životě, na tento život, na to, co teď máte, co si teďka užijete. Prosím vás, zapomeňte na křesťanství, zapomeňte na víru. Nejlepší volba je být evolucionista a ateista. Protože budete mít nejmín zábran a užijete si co nejvíc. Akorát s tím problémem, že nevíte, co vám setne hlavu dřív. Co vás bude stát, že jo? Jo, protože můžete zkoušet věci, o kterých nevíte, co to s váma udělá. Že? To zkusíte jedno, po druhé, po třetí, po desáté a pak třeba zjistíte, že už nejste. Jo? Co chci říct je, že pokud já neočekávám nic víc, než jenom tohle, co mám tady teďka, ten život a to, prosím vás, netrapte se zbytečně vírou. Buďte ateisté, žijte podle nějakých třeba svých představ, protože to je pro vás nejjednodušší. Opravdu víra, křesťanství jako takové, je pro lidi, kteří od života očekávají víc. Respektive, kteří se nespokojí s tím, co mají tady a teď. V tom smyslu, že věří tomu, že život má větší a hlubší smysl, než chodit do fabriky 40 roků, porodit dvě děti, vychovat je, nebo rozmazlit, to je jedno, a, nebo to, jak se komu podaří, a potom prostě někde umřít na rakovinu v hospice. Jo? Prostě pokud chci víc, nebo očekávám víc od tohohle svého života, tak pak můžeme být oslovitelní tím, o čem tady dneska mluvíme. A problém dnešní společnosti je, že dnešní společnost nevěří na peklo a nevěří na nebe. A teďka to jsou termíny technické, netrapne se tím, nenechme se tím znepokojit a znechutit, protože termín nebe a termín peklo, to jsou výrazy, které potřeba správně pochopit a interpretovat. Nemyslet si, že to je obláček, anebo že to je rozpálená pec, jo? Kde hoří dřevo, nebo koks, nebo něco takového. Jo? My potřebujeme pochopit, že tohle jsou jakési symboly nebe a peklo. Teďka ne, že by to byly symboly jenom, ale můžeme to chápat jako určitý symbol, který nám říká, jaký produkt a výsledek náš život může mít. A když my v životě chceme jít dál, za hranice lidsky možného, tak je to pro nás možnost a tu odpověď nám právě dává Bible, která říká, že projít do nebe můžeme pouze v Kristu, skrze Krista, díky Kristu, ne díky svým zásluhám, díky svým umu, svým vzdělání, svým penězům a tak dále, ale díky vztahu, který je založen na odpuštění, lásce, věrnosti a pokoře, čistotě, tak na těch vznešených hodnotách. No, a že do pekla jdou takoví lidé, to znamená do beze smyslu, do existence, která nemá smysl a která je absolutně zbytečná, tam vstupují lidé, kteří odmítají milost, lásku a tak dále. Či lidé, kteří si chtějí žít po svém. Já se vrátím znovu na zem k něčemu takovému úplně jednoduchému, praktickému, co si můžeme představit. Tady vidíte na tomhletom obrázku trezor. Trezor je symbolem pro místo, které je zamčené a dovnitř se dostane jenom ten, kdo má klíč. A teďka, když se podívám na svět kolem sebe, tak já z přírodovědeckého hlediska musím konstatovat, že celý svět je soustava zámků a klíčů, že celý svět je soustava těchhle z těch dvou, zámek a klíč. A díky tomu se také udržuje řád. Všichni víte, že abych se mohl dostat do trezoru, musím mít klíč. Druhá možnost je mít teda dostatečné množství trhaviny sebou. Ale to není příliš elegantní způsob, jak se do toho trezoru dostat. A když se to i někomu podaří, tak ho označíme za zloděje. Čo? Nemá autorizaci. A dostal se tam, nikdo mu nezatleská, protože je to sice bravurní výkon, ale nebyl autorizován. Či v tomto smyslu nám systém zámku a klíčů znovu říká, že Bůh věci ukrývá a autorizuje pouze ty, aby toho, kdo ten řád, jeho řád, respektuje. Každá rostlina, přátelé, každá rostlina v přírodě má svoje vlastní pilové zrno, které má jiný tvar, jiné výstupky a sedne nebo usadí se pouze na takovou bliznu, která je kompatibilní s tím pilovým zrnem. Nemůže se pilové zrno borovice usadit na smrk, aby se z toho stalo smrkoborovice nebo něco takového. Jo? Jinými slovy, díky tady tomu systému zámek klíč, samčí a samičí pohlavní buňka, to je zámek a klíč, i samotné milování, když už to tak řeknu, mezi mužem a ženou, je vlastně spojení a zámku a klíče. I fyziologicky to tak jako vypadá, že to zámek a klíč, když se chceme zasmát nebo já nevím co, nebo pobrečet si, záleží na temperamentu člověka. Jo? Tak rozumíte mi, tím se udržují v přírodě určité druhové hranice. Je to takhle přesně nastaveno. Když já sním papriku, okurek, jogurt nebo prostě nějaký chleba, tak je to soustava zámku a klíčů, to, co jsem snědl. Je to soustava zámku. Energie a živiny jsou uzamčeny v obrovských makromolekulách, v cukrech, v tucích, v bílkovinách a v dalších molekulách. A moje tělo, aby mohly ty živiny, ty energie z těch molekul dostat, tak potřebuje ty molekuly odemknout. Jinými slovy, trávit. A na to potřebuje trávit si enzymy. A enzymy jsou vlastně ty molekulární klíče, kterými se ty molekuly odemykají. I kdybych se nacpal k prasknutí a neměl trávit si enzymy, tak je mi to k ničemu, protože se do těch trezorů nedostanu, do těch molekulárních trezorů, ve kterých je zamčená energie a živiny. Takže znovu vidím, že i naše tělo je vlastně vystaveno na principu zámku a klíče. Autorizace, metabolické autorizace. Metabolicky můžete pokračovat pouze tehdy, když máte klíč. Máte enzym, můžete pokračovat dál. A díky tomu se v těle udržuje vlastně, nebo také díky tomu, nejenom díky tomu, ale také díky tomu se v těle udržuje uchvatný ohromný řád. No, my ale jaksi nerespektujeme tady tyhle ty systémy. My dneska v naší společnosti jaksi hlásáme naprostou anarchii, když to řeknu, bezbřehost, svévolnost. A už od malinka to v dětech pěstujeme, že se jich ptáme, čím by si chtěl, Pepičku, být, až budeš veliký? No to přece není tvoje rozhodnutí, čím budeš, ne? To je to, ty máš objevit, ne rozhodnout. Víte, jaký rozdíl mezi rozhodnutím a objevením? Obrovský. Když já určím, kým já jsem a kým já budu, anebo objevím, kým mám být, to je diametrální rozdíl, že jo? A když já už od malinka se děti ptám, čím by si chtěl být, Pepičku? No, tak tatínkovi to docela dobře nese, to jeho zaměstnání, tak já budu docela tatínek. Nebo nějaké jiné hledisko. A ten člověk ve své podstatě nehledá svoje skutečné místo, svoje schopnosti a svoje obdarování. A to je princip světa. Parazitismus, soupeření, srovnávání se. Možná si pamatujete, že minulý ministr školství Dobeš hlásal, měl takové moto a hlásal a říkal konkurenceschopnost, konkurenceschopnost. To bylo moto ministerstva školství za něj. Všude se mluvilo o konkurenceschopnosti. To je nesmysl. Konkurenceschopnost je absolutně nesmyslný darwinistický evoluční patermín, který lidi motivuje naprosto cestným způsobem, protože co to je konkurenceschopnost? To je zase austerolokty, rvaní se, souboje a manipulace. Ale to vůbec není to, o čem život by měl být a jak ho Bůh původně zamýšlel a proč Kristus umíral na kříži. Proto, abychom my pochopili, že on rozhoduje o tom, kdo já jsem, v čem mám být a co mám plnit a jakou funkci mám mít. A když to objevím, tak budu šťastný. Nebudu šťastný, protože budu v pozici, která mi bude vynášet hodně peněz a tak dále, z jiných hledisek. Já budu šťastný, protože budu produkovat to, co tryská z mého srdce. A když to bude to, co tryská z mého srdce, každý pozná tu kvalitu. Já si nemusím ty věci potom dřít, jo, těžce, složitě, a koukat, sledovat konkurenci, jestli náhodou mě nikdo nepředběhl. To je šílené břemeno. A proto také asi zřejmě Kristus říkal, pojďte ke mně všichni upracovaní, obtížení, břemeny a já vám dám odpočinout. Protože když pochopíte, o co tady jde, a pochopíte, že tu schopnost a kvalitu vám dávám já a radost a schopnost milovat vám dávám já jako váš stvořitel, tak najednou odpadá snaha soupeření a srovnávání se. Já se nemusím s nikým srovnávat, vy jste každý jinak krásně. Když se začnete dívat na toho druhého, říct, já chci jeho vlasy, já chci jeho nos, já chci jeho uši, já chci jeho nohy. To je absolutně strašný postoj k životu, strašný, děsivý. A tohle se v našich dětech pěstuje už od malinka. Svaly, hlas, všecko, chtějí mít jako někdo druhý. A absolutně se minou smyslem své existence. Pak jsou sfrustrovaní a frustrovaný člověk bere drogy, alkohol a další věci. No ale z toho jsou peníze, ne? No takže to nebudeme řešit. Ale jo, my bychom to řešit měli. Jo. Čím my se dostáváme do takových souvislostí, zase znovu říkám, omlouvám se, že je to takový trošku entropický, jako rozhozený myšlenkově, ale chci ty souvislosti co nejvíc v tom krátkém čase, který tady máme, představit, abychom nežili jako dostihlí koně. A abychom pochopili, že bychom měli žít tak klidně, jako když tráva roste na poli svým tempem a plodit ovoce v pravý čas. Tak, jak to má správně být. A tak to Pán Bůh i určil. A my, když chceme, aby mrkev dozrala rychleji, to všichni víte, a začneme ji hnojit a začneme ji dávat chemikálie, tak z toho vyroste mrkev, která nemá dost živin a vitamin a minerálů, protože je vyhnaná strašně rychle, za krátkou dobu narostla do velikosti, ale krátká doba nestačila na to, aby se do té mrkve nakumulovaly živiny, které potřebuje naše tělo. To žijeme vlastně ochuzené potraviny, které nám nedodají dostatek živin, ale byly vypěstované rychleji a levněji. No ale to nás jako nepotěší, když máme tělo bez vitaminů a bez minerálů nemocné a chudé, jo? Ale bylo to levnější, no, tak jako to mě nepotěší. Či to je znovu pohled na svět. Když já jako člověk produkuju rychleji, víc a levněji, ale ne to, co mám, tak nezáleží na množství, když kvalita chybí. Lidi se snaží spojit všechno se vším a taky i v tom problému evoluce a stvoření přišla jedna taková chytrá hlava pomazaná, nevím, kdo to byl, nechci nikomu sahat do svědomí. Ale údajně nějaký mudrc kdysi řekl teď ve 20. století, a co kdybychom spojili tyto dvě nepřátelné strany? Evoluční pohled a stvořitelský pohled do jednoho, teistická evoluce. Já říkám, no tak to je další politický tah. Vy nemůžete jako spřátelit všechno se vším. To nejde. No, nemůžete prostě jako se kamarádit s drogovým dílerem, který vašim dětem prodává heroin. Vy prostě s ním nemůžete chodit na večeři a povídat si, jako by se nic nedělo. Prostě nemůžete s každým být kamarád. To nejde. Jo. Já potřebuji pochopit, že vlastně vztah a přátelství a mír je produktem pokání, odvrácení se od zlého a hluboké retrospektivy, hluboké přehodnocení života a tak dále. To je produkt, toho produkuje mír, kvalitu a tak dále. Ne to, že ustupovat a ředit všechno se vším a jenom bych náhodou nikoho neurazil. To je potřeba si uvědomit. Či my jsme se vlastně dostali K závěru, je tady spousta věcí, spousta možností, jak bych mohl ještě pokračovat dál, protože říkám, to téma je tak obrovské a široké, že to já jsem jenom nakousl určitě takové detaily, ale v podstatě to gro té přednášky skutečně spočívá v tom, že my máme dva postoje, dva pohledy, dvě možnosti, jak se dívat na původ, hodnotu a smysl a cíl světa člověka, že buď to jsme produktem prostředí, tak, jak to Darwin formuloval a jeho následovníci v podstatě dodnes beze změny to zůstalo, že jsme produktem prostředí a sice působením dvou mechanismů, které on říkal, že to je kumulování chyb, genetické mutace a tlak prostředí. Nepřežil, smůla, další, jo? Jinými slovy, prý jsme produktem prostředí. A máme tady druhou možnost, ten stvořitelský pohled, že nejsme produktem prostředí, ale že jsme do toho prostředí byli vsazeni, jako do zahrady a povolání k tomu, abychom tu zahradu střežili, obdělávali, chránili a rozvinuli její plný potenciál. A to je skutečně něco, co člověka těší a máme to všichni v sobě, máme to všichni ve svém srdci a máme rádi a těší nás, když jsme v prostředí, ve kterém přirozeně každý je na svém místě. Že vás to těší, když vidíte, že jsou věci na svém místě, když čmeláček opiluje, květinka voní, roste, jo, třešeň rodí třešně, dýně, dýně, jo, jablko, jablka, teď, jo, manžel vám dá pusinku a tak dále. Prostě každý dělá to, co má, každý je na té své pozici, to je nádhera, to je ráj. Tak to bylo na začátku. Všechno bylo na svém místě. A teďka není nic na svém místě. A to je ten problém. A není nic na svém místě proto, protože lidi jsou motivováni špatnými motivy, mají špatné touhy, mají špatné cíle, nehodnotné, přízemní, povrchní, plytké, snadno dosažitelné, levné, laciné síle. A jeden jde tak, druhý jde tak, třetí jde tak, čtvrtý jde tak, teď on se to míchá a výsledkem je chaos. Že nikdo není na svém místě. A produktem je co? Nespokojenost, frustrace, smutek, zděšení u většiny z nás. A někdo to řeší tím, že jde brát drogy, někdo to řeší tím, že se vrhne na kariéru, stane se z něho workaholik, někdo to řeší tím, že spáchá sebevraždu a někdo začne ty věci přehodnocovat a pochopí třeba, nebo přijme, nebo se otevře pro možnost, že to, co Ježíš Kristus žil a to, co vykonal a to, co udělal, bylo vlastně nutné, nezbytné, podstatné, důležité pro náš život a že on je skutečně to odpovědí na tyhle ty naše bolesti a problémy jako osoba. A je v něm ukryta veškeré poznání a veškerá moudrost. Je v něm, jako v bytosti. Ne kolem, v něm. No a s tím bych se vlastně s vámi rozloučil, poděkoval vám za vaši milou pozornost, popřál vám dobré trávení z těch informací, které jsme tady mohli načerpat. A teďka bude asi na řadě tombola, ne? A nebude? Nebude. A možná nějaké otázky, pokud budete mít zájem. Děkuji velice za milou pozornost.